Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2020. gada 11. jūnija ārkārtas sēdi attālināti platformā e-Saeima. Darba kārtībā jautājums lēmuma projekts par Kristas Baumanis 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labrīt, ļoti cienamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Augsti dug godātie deputāti, mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi 13. Saeimas deputāta Mārtiņa Staķa iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, nākamais deputāta amata kandidāts partijas attīstībai par Rīgas vēlēšanu apgabalu kandidātu sarakstā ir Krista Baumane. Ir saņemts arī Kristas Baumanes iesniegums, kurā viņa piekrīt uzņemties 13. Saeimas deputātes pilnvaras. Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Kristas Baumanes 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Paldies!
Paldies! Aicinu Kristu Baumani dot svinīgo solījumu.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt topošie kolēģi. Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt gudprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu Kristu Baumani parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kristas Baumanes 13. Saksim vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Kristas Baumanes 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Kurs nav, lēmums pieņemts. Apsveicu 13. Saeimas deputāti Kristu Baumani un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to šīs Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Nākamo sēdi sāksim pēc 15 minūtēm, vēl notiek deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi ir notikusi, sēdi slēdzu. Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 11. jūnija. Otro ārkārtas sēdi attālināti darba kārtībā. Lūdzu ievietot darba kārtību elektroniski. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 67 pret atturs nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zariņa, Agešina, Tutina, Krauze, Stepaņenko iesniegto likuma projektu grozījumi parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā, nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Viena mirkli, es redzu, ka deputāti ir pieteikušies runāt. Zariņa kungs bija pieteicies runāt par... Vārds. Lūdzu, pieteikties Zariņa kungām SIX sistēmā. Paldies. Tātad par pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Mēs Saeimas opozīcija esam iesnieguši grozījumus parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā. Lai saprastu šo grozījumu nozīmīgumu, pamēģiniet sev atbildēt, kas padara demokrātiju par efektīvu valsts pārvaldes instrumentu? Un kāpēc Latvijā tas tā nenotiek? Kāpēc Latvija jau gadiem slīkst politiskās bezatbildības un varas visatļautības un mazspējas slazdā un nespēj no tā izrauties? Es domāju, ka katram no jums, kuram tik tiešām rūp savas valsts liktenis, savas tautas liktenis, ir nācies aizdomāties un meklēt savu atbildi. Un kāpēc tas tā sanāk, ka Latvija izceļas uz savu kaimiņu fona ar savu nespēju pieņemt ilgspējīgus, pārdomātus un atbildīgus lēmumus? Ar to, ka politiskās atbildības princips Latvijā izraisa tikai nevājošas smieklus, atšķirībā no valstīm, kurās demokrātija tik tiešām reāli strādā un kur politiskā atbildība ir daudz asāks un efektīvāks instruments pat par likumā noteikto. Kāpēc pie mums tā nav? Demokrātijā, līdzīgi kā tirgus ekonomikā, galvenais dzinējspēks ir konkurence. Bez tās demokrātija nespēja funkcionēt efektīvi. Nu, līdzīgi kā burinieks, lai cik tas būtu pareizi un labi iecerēts un uzbūvēts, tas nespēja kuģot, ja nav vēja, kas to den uz priekšu. Šo vēju, šo spiediena starpību, kas liek buriniekam kustēties, piešķirot procesiem virzību, politikā rada varas un opozīcijas sansensību. Demokrātiskā valstī sabiedrībai ir iespējams tai sekot līdzi, vērtēt to un izdarīt savu politisko izvēli. Tādējādi sāk strādāt šis politiskās atbildības princips. Savukārt tas liek varai pieņemt atbildīgākus un pamatotākus lēmumus, jo savādāk vara zaudēs savas varas pozīcijas, ja nespēj šādas lēmumus pieņemt. Nespēj sniegt sabiedrībai savu sastrādātā pamatojumu. Šo varas un opozīcijas sacensības nozīmīgumu apzinājās arī mūsu satversmes tēvi, veidojot Latvijas satversmi. Tāpēc paredzēja tajā konkrētus instrumentus, kurus būtu iespējams izmantot, lai varētu šādu sācensību un varas uzraudzību īstenot. Viens no šādiem instrumentiem un pats jaudīgākais ir iespēja izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Iespēja tautas priekšstāvjiem vētīt un vērtēt varas sastrādāto. Valstīs ar reālu demokrātiju tas ir jaudīgs instruments, lai cīnītos ar varas radītajām neiedzībām, kas daudzos gadījumos tieši tāpēc arī netiek pieļautas, jo vara rēķinās ar to, ka tās var tikt atklātas un nāksies par tām atbildēt, jo ir instruments, kā tās atklāt un parādīt sabiedrībai. Piemžēl Latvijā parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums tika izveidots tā, lai šīs izmeklēšanas komisijas varētu pārvērst pilnīgā profanācijā. Un degradējot Latvijas politiskajai videi, šī iespēja tad un tiek gandrīz visu laiku tā arī izmantot. Rezultātā šī izmeklēšana ir nekas vairāk kā bezjēdzīga valsts līdzekļu šķērdēšana. Un satversmē paredzētās iespējas un Latvijas kā demokrātiskas valsts piesmiešana. Tas būtu jāmaina. Mēs aicinām vismaz uzsākt parlamentāru debatu par to, kādai vajadzētu būt šim parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba ietvaram, lai tas reāli strādātu un kalpotu Latvijas sabiedrības un Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts interesēm. Jo patreiz tas tā nav. Lai atvērtu šo debati, mēs aicinām sākt vismaz ar pašu mazumiņu, paredzēt vismaz jau kādu atbildības principu tam, kurš ir uzņēmies vadīt šo izmeklēšanas komisiju, bet nepilda Saeimas doto uzdevumu vai pat klāj to sabotē. Tas ir, pēc būtības atļaujas ušpļaut Latvijas satversmei un Latvijai kā tiesiskajai un demokrātiskajai valstī. Tā tas parasti ir bijis līdz šim. Protams, vispareizāk būtu paredzēt likumā, ka komisijas vadība ir jāuzņemas kādam no izmeklēšanas komisijas iniciatoriem. Tādējādi radot situāciju, ka opozīcijai, kura parasti ir šīs izmeklēšanas iniciatīvas īstenotāja, tad arī pati būtu spiesta uzņemties visu atbildību par šī procesa īstenošanu, kas savukārt dot iespēju jau varas pozīcijai būt ne tikai šī izmeklēšanas procesa objektam, bet arī opozīcijas darbu vērtētājiem un likt arī opozīcijai atbildēt par savu sastrādāto. No tā strādā reāla demokrātija, un pie tā mēs varētu nonākt, ja šodien izlemjam uzsākt debati par šo. Rezultātā ieguvēja no tā būs visi, kolēģi no koalīcijas. Lai cik tas paradoksāli neskanētu, arī jūs būsiet no tā ieguvēji. Tie, kuri nav atnākuši politikā uz vienu dienu, vienkārši pakamties varas dotās iespējas un tad kā siventiņi ar pilniem vēdriņiem vārtīties Latvijas politiskajā cētmalē. Jo izveidot šo parlamentārās izmeklēšanas komisijas iespēju par reāli darbojušos instrumentu. Tas palīdzēs jums neļauties paslīdēt un tādējādi ilgāk palikt pie varas un vēlāk atgriezties pie tās, kad jums šīs varas pozīcijas tiks zaudētas. Jo kaut kad tas tik un tā notiks, lai cik ērti jūs justos tagad. Tā kā šis balsojums uzskatām parādīs, kādas ir patiesās politisko spēku intereses Latvijas politikā un cik tie ir spējīgi.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labrīt, kolēģi. Es vakar izlasīju šo ierosinājumu un meklēju anotāciju, to neatradu, bet bija liela cerība, ka iesniedzēji izskaidros to dziļu domu, ko viņi grib realizēt un ko mērķus, kuru viņi sasniegt. 5 minūtes mūsu kolēģis Zariņa kungs ir runājis, bet diemžēl skaidrības joprojām nav. Tad ko piedāvā likuma projekta autori? Ja? Un tad viņi piedāvā noteikt, ka parlamentāras izmeklēšanas komisijas vadītājs ir atbildīgs par komisijas darbu. Par tam es pilnīgi piekrītu. Tāpat kā arī citi komisijas deputāti ir atbildīgi, arī vadītājiem ir atbildība. Bet kas rakstīts projekta bez anotācijas? Projekta rakstīts, ka ja kāds no deputātiem nepiekrīt gala ziņojumam, tad viņš ierosina vadītāja atbildību. Kādu atbildību? Un kāpēc tā atbildība ir jābūt? Tāpēc, ka kādam deputātam ir atšķirīgs viedoklis. Ļoti dīvains likuma projekts, tiešām. Tad mans ieteikums varbūt, ja kolēģim ir iespēja tērēt laiku nevis tam, ka rakstīt runas, kuras pēc tam lasīt, bet vismaz uzrakstīt anotāciju un izskaidrot, jo nu, nesapratams piedāvājums, absolūti. Vai Zariņa kungam tiešām šķiet, ka viņš izskaidroja? Manuprāt, nē. Kolēģi, es aicinu neatbalstīt tādu nesagatavotu jēlu likuma projektu. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 52 atturas 2. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi ceļu satiksmes likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi prokuratūras likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Ozols kundze, jūs runāsiet par?
Par.
Tātad par pieteikusies runāt deputāte Linda Ozola.
Labrīt, godātie kolēģi. Šobrīd mēs skatām grozījumu prokuratūras likumā nodošanu komisijai, un es vēlos uzsvērt, ka šie grozījumi, kas šajā likumprojektā ir paredzēti, nodrošinās to, lai beidzot Latvijā visu varu pārstāvi būtu vienlīdzīgi likuma priekšā. Tas nozīmē šī gadījumā atcelt administratīvo imunitāti, kas vēl joprojām ir saglabājusies prokuroriem. Kā mēs zinām, tad Saeimas deputātiem tā jau kādu laiku ir atcelta. 13. Saima pavisam nesen to atcēla arī tiesnešiem, bet prokurori vēl nav iekļauti šajā grupā. Es vēlos arī uzsvērt, kā jau tas likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka Eiropas padomes starpvalstu pretkorupcijas grupa, jeb GRECO, jau 2012. Gadā pirmoreiz norādījuši šo situāciju Latvijā, tātad, ka šī administratīvā imunitāte tiesu varas pārstāvjiem pastāv, tajā laikā vēl arī Saeimas deputātiem, un ka tas ir viens no aspektiem, kas mazina sabiedrības uzticēšanos valstī, jo visi, kā izrādās, nav vienā likuma priekšā. Tātad 11. Saeima to nespēja grozīt. Atkārtoti GRECO to norādīja 2016. Gadā, tas ir 12. Saeimas laikā, arī 12. Saeima šo situāciju nespēja labot. Un šobrīd man ir liels prieks būt 13. Saeimas sastāvā, kas ir apliecinājusi savu sevi darbībā un tajā, ka tiesiskuma stiprināšana mums nav tikai vārdi, bet mēs vēlamies to apliecināt ar saviem darbiem. Un šajā gadījumā, protams, es aicinu visus kolēģus balsot par, nodot šo likuma projektu komisijai, raiti izskatīt, nodrošinot to, lai, kā jau es teicu, visu varu pārstāvu būt vienlīdzīgi likuma priekšā, kā tas arī attiecās uz mūsu sabiedrības visiem locekļiem. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu prokuratūras likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens no deputātiem nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturs nav likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti runāt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par piesārņojumu nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, sveicināt, kolēģi. Ir izskatīts likuma projekts grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Otrā lasījumā ir saņēmis tikai viens priekšlikums, un to ir izstrādājusi atbildīgā komisija. Tas ir par likuma stāšanās spēkā norādes papildināšanu komisijā pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Jā, kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 88 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā otrais lasījums. Likuma projekts ir atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, kolēģi, šis ir arī dekodifikācijas likumprojekts. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija to izskatīja otrajā lasījumā un ir saņemts viens priekšlikums, to ir izstrādājusi pat atbildīgā komisija un papildināja likumprojektu ar stāšanās spēkā norādi. Tas pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Vairs priekšlikumu netika saņemti. Lūdzu, kolēģi, aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Otrais lasījums likuma projekts ir atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Pudriķis.
Jā, sveicināt, kolēģi, vēlreiz. Šis ir komisijas izstrādātais likuma projekts. Uz otro lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemīrā.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Skatam likuma projektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Ir saņemti 38 priekšlikumi. Jāsaka komisijas vārdā, ka debates komisijā bija plašas. Arī tika uzklausīti dažādi viedokļi un komisija ir arī veidojusi atsevišķus arī priekšlikumus. Bet sāksim secīgi, un tad līdz ar to pirmais priekšlikums bija finanšu ministra Jāņa Reinera priekšlikums, kas paredzēja likuma projektu pirmā pānta otrajā punktā aiz vārdiem par atlīdzību papildināt ar vārdiem saimnieciskās darbības ietvaros, kas nosaka, ka par atlīdzību saimnieciskās darbības ietvaros tādējādi precizējot šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums atbalstīt.
Jā, kolēdzi, otrais priekšlikums bija ekonomikas ministra vietā, toreiz pārstāvēja iekšliet ministrs Sandis Dziļģens. Ar priekšlikumu tika noteikts, ka 6. panta pirmā daļa tiek slēgta un attiecīgi mainīta turpmākā panta numerācija. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro. Iekšlietu ministra Sanda Dziļģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, trešais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš ir identisks iepriekšējiem priekšlikumiem, par kuru mēs tikko nobalsojām. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģis izteikšos par 4. un 5. priekšlikumu. 4. priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs Jānis Reirs, 5. priekšlikumu iesniedz ekonomikas ministra toreiz vietā iekšliet ministrs Sandis Dziļģens. Šis priekšlikums nosaka nekustamā īpašuma darījumu starpnieku varbūt fiziska persona, un šeit vienīgā atšķirība ir tas, ka finanšu ministra priekšlikumā bija minēts, ka personai ir jābūt ar nevainojumu reputāciju. Šis priekšlikums, tātad ceturtais, tika daļēji atbalstīts, un piektais priekšlikums tika atbalstīts pilnā apmērā. Līdz ar to ir daļēji atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 39 atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, piektais priekšlikums, es jau izteicos, komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, es izteikšos tagad arī par 6., 7. un 8. priekšlikumu. 6. priekšlikums bija ekonomikas ministrijas ministra vietā iekšlietu ministra Sandra Ģirģena iesniegtais priekšlikums. 7. priekšlikums ir iesniegts no finanšu ministra Jāra Ņereja puses. Un savukārt 8. tika veidots kā atbildīgās komisijas priekšlikums. Faktiski gan 6. gan 7. priekšlikums komisijā tika debatēts, komisija kompromisa rezultātā nonāca pie 8. priekšlikuma. 8. priekšlikums tātad nosaka par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku var būt juridiska persona vai personāla sabiedrība ar sekojošām prasībām. Tātad prasība attiecībā par noziedzīgu iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas likuma prasība ievērošana attiecībā uz valdes locekļiem, biedriem un patiesā labuma guvējiem, ka personas nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret īpašumu, tā tad nevar būt arī persona, kurai nav apdrošināšanas civiltiskas apdrošināšanas polise un piemērots piespiedu līdzeklis likvidācija vai tiesību ierobežošana. Līdz ar to komisijā 6. priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, 7. priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, un priekšlikums numur atbildīgais komisijas priekšlikums numur 8 tika atbalstīts. Tad līdz ar to 6. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 45 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts. Tad par 7.
Jā, tātad 7. priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 49 atturas 33 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Izteikšos arī tagad par 9. un 10. priekšlikumu. Tie ir identiski. 9. priekšlikums ir iekšlietu ministra Sandra Ģirģena. Priekšlikums, ar kuru ir piedāvāts izslēgt 6. pānta 5. daļu, savukārt finanšu ministra 10. priekšlikums ir izslēgt 6. pānta 5. daļu, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju. Līdz ar to 9. priekšlikums mums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84-1 atturas nav priekšlikums, ir atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Girdena priekšlikums, ar kuru ir noteikts izslēgt 6. pantu 6. daļu komisijā. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. iekšlietu ministra Girdena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81-1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tātad 12. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ar kuru tiek piedāvāts izslēgt vārdus, ar kuru tiek aktualizēts retākā 5 reizes 5 dienās. Tas ir saistīts ar šo te reģistru. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86-1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ar kuru tiek noteikts nekustamā īpašuma darījuma starpnieku reģistrācija, kas nosaka, ka reģistrācijai ir jāpievieno klāt cilvēktiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86-1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Četrpadsmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ar kuru tiek noteikts, ka ir jāpievieno attiecīgi izziņa par sodāmības neesamību, ja nekustamā īpašuma darījuma starpnieks ir Eiropas Savienībā reģistrots pilsonis vai komersants. Šāds priekšlikums komisijā tika atbalstīts, esam atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82-1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Piecpadsmitais un sešpadsmitais priekšlikumi faktiski ir identiski. 15. ir iekšlietu ministra Sanda Girdena priekšlikums, 16. ir finanšu ministra Jāriņa Reira priekšlikums, un priekšlikumi negatīvi nosaka, ka darījuma starpniekam ir nekavējoties jāpaziņo par cilvēktiesiskās atbildības profesionālās polises izmaiņām. Komisijā ar divu priekšlikumu atbalstīt, aicinu 15. priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. iekšlietu ministra Girdena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84-1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sešpadsmitais priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85-1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septiņpadsmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas regulē profesionālās darbības cilvēktiesiskās apdrošināšanas atbildību. Faktiski priekšlikuma būtība ir nekustamā īpašuma darījuma starpnieks pirms uzsāk starpniecības pakalpojums tātad apdrošināšanas profesionālas darbības cilvēcīgu atbildību apdrošināšanas līgums uzturums spēkā visu starpniecības pakalpojumu sniegšanas laiku. Otrais ir nekustamā īpašuma darījuma starpniekam ir pienākums nekavēties paziņot ekonomikas ministrijai par ikvienu profesionālās darbības cilvēciskās atbildības apdrošināšanas gadījumu iestāšanos, kā arī trešais ir, ka ministra kabinets nosaka nekustamā īpašuma darījuma starpnieku profesionālās darbības cilvēciskās apdrošināšanas kārtību. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ir deputāta Krišjāņa Feldmana priekšlikums, ar kuru tika noteikts, ka darījuma starpnieku cilvēciskās atbildības apdrošināšanas atlīdzības maksimālais apmērs būtu 100 000 eiro gadā. Komisijā šis jautājums tika debatēts un viedoklis bija, ka šis regulējums būtu ministra kabineta ietvars, nevis likums, un līdz ar to deputātu priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Feldmana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 63 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Deviņpadsmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira. Priekšlikums, ar kuru tiek noteikts, ka noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proferācijas novēršanas uzraudzību veids, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā minētās uzraudzības un kontrolas institūcijas. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret nav atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmitais ir iekšlietu ministra Sanda Ģirdiena priekšlikums, ar kuru tiek papildināts, ka ekonomikas ministrijai tiek sniegta informācija ne tikai par sniegtajiem darījumiem, bet arī par apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem. Šāda informācija būs jāsniedz nekustamā īpašuma darījuma starpniekam. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. iekšlietu ministra Ģirdiena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmit pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek izslēgts likumprojekta 14. pants, attiecīgi mainot turpmāko panta numerāciju. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, sakarā ar to, ka 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts, 22. iekšlietu ministra Sanda Ģirdiena priekšlikums netika atbalstīts komisijai, jo komisija vienojās par ētikas kodeksu un līdz ar to arī ētikas komisijas neveidošanu, kas būtu liekas, tas birokrātisks šķērslis. Komisija 22. priekšlikums netika atbalstīts, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. iekšlietu ministra Ģirdiena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 73 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
23. ir iekšlietu ministra Sanda Ķirbjana priekšlikums, ar kuru tiek noteikts, tātad, ka nekustamā īpašuma darījuma starpnieks piedalās kvalifikācijas celšanas pasākumos, un savukārt ministru kabinets nosaka minimālo kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomu un saturu. Šis priekšlikums komisijai tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 23. iekšlietu ministra Ķirbjana priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Četurtais ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums, ar kuru tika noteikts, ka ekonomikas ministrija ir tiesīga privāta personai deleģēt reģistra izveidošanu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Kā jūs droši vien zināt, valsts pārvaldes iekārtas likumā ir nostiprināta vispārēja norma, ka valsts pārvaldes iekārtas atsevišķas funkcijas pārvaldes sniegtos pakalpojumus ir iespējams deleģēt privātiem sektoram. Šādos gadījumos jārīko konkursi, tas viss ir pietiekami skaidri atrunāts un valsts pārvalde var skaidri noteikt noteikumus, kā šī funkcija deleģēšana notiek. Attiecīgi es uzskatīju, ka būtu vēlama un laba prakse, ja arī nekustamo īpašumu darījumu jomā tās funkcijas, kuras ekonomikas ministrija ar šo jauno likumu uzņemās daļu no šīm funkcijām, ministrija būtu tiesības. Es pasvītroju tiesības, nevis pienākums, arī deleģēt šādā veidā privātiem sektoram, ar to saprotot nevalstiskās organizācijas šajā nozarē un tā tālāk. Komisijā man priekšlikumu neatbalstīja pamatojot ar to, ka kāda nepareiza organizācija varētu konkrēti iegūt šīs tiesības un tā organizācija neesot laba. Es domāju, ka šis arguments tomēr neiztur kritiku, jo organizācijas mēdz mainīties, organizācijas mēdz veidoties dažādas nozarēs arī citas, un pilnībā liekt šādu tiesību ekonomikas ministrija deleģēt šīs funkcijas, kā valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētu, būtu kļūda. Līdz ar ko es aicinātu tomēr rīkoties demokrātiski un sniegt ekonomikas ministrija tiesības deleģēt atsevišķas savas funkcijas nozares darbības uzraudzībā arī privātiem spēlētājiem. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Visus nedzirdam, Zariņa kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Vai tagad mani var dzirdēt? Jā. Tik tiešām komisija neatbalstīja šo priekšlikumu un neatbalstīja nevis tāpēc, ka varbūt kāda atsevišķa nepareiza institūcija, bet tāpēc, ka šis priekšlikums sistēmiski nebija atbalstāms. Un proti, runa šeit ir par to, kad piešķirot šādas tiesības kādai vienai konkrētai institūcijai, jūs iepazīsties ar visu likuma projektu kopumā, jūs ieraudzīsiet, ka šeit runa nav vienkārši par kaut kādu reģistru turēšanu, runa ir par to, ka kāda atsevišķa institūcija, kura pati vienlaikus ir arī tirgus dalībnieks, varēs lemt par to, kurš var atrasties šī spēles laukumā, kurš nevar atrasties šī spēles laukumā. Un komisija uzskatīja to par pamatotu risku, kuru pašlaik šī likumprojektā nevar atļauties. Tāpēc komisija to noraidīja. Aicinu arī kolēģis šādu priekšlikumu pašlaik noraidīt. Viņš nav saulēcīgs. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Es atļaušos iebilst tomēr kolēģim Zariņam. Man šķiet, ka viņš ir pārpratis gan Latvijas valsts pārvaldes iekārtu regulējušos likumus, gan arī konkrēto likumprojektu, kur mēs izskatām. Pirmkārt, nav nekādu pamatu uzskatīt nozaru organizācijas par tirgus dalībniekiem. Piemēram, nozars tirgus dalībnieks apvienojošās nevalstiskās organizācijas nekādā gadījumā nebūtu uzskatāms par tirgus dalībniekiem. Tām savs pārvaldes veids, ko regulē likumdošana un tā tālāk. Tāpat arī šis likums skaidri atrunā, kāda veida lēmumi, kāda veida, teiksim, apjomā būtu pieņemama šī likuma kontekstā, līdz ar ko šīs Ivara Zariņa pārdomas es noraidu. Un uzskatu, ka šādas funkcijas, kā reģistrēt tirgus dalībniekus veidā, kas ir norādīts likumā, ir iespējams. Šai sakarā bija arī no manas puses iesniegts 32. Priekšlikums par to, ka ir iespējams šai sakarā izsniegt administratīvus aktus. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis 24. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 24. deputātu Papļuta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 66 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, izteikšos par 25. un 26. priekšlikumu, tad 25. finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tika daļai atbalstīts. Priekšlikumā 26 un tas jautājums ir saistīts ar nekustamā īpašuma darījuma starpnieku izslēgšanu no reģistras. Par cik komisija vienojās ētikas jautājumus neiekļaut šajā likumā, līdz ar to 25. priekšlikums bija saistīts ar šo ētikas kodeksu un ētikas jautājumiem, bet 26. bija precīzāks, līdz ar to 25. tika daļai atbalstīts un 26. atbalstīts. Runājot 25. priekšlikumu, tas tika tad daļai atbalstīts un iekļauts 26. priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 48 atturas 38 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums ir iekšliet ministra Sanda Ģirdiena priekšlikums, tas tika atbalstīts, komisija aicina atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. iekšliet ministra Ģirdiena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ar kuru tiek papildināts 17. pants, un tas ir saistīts ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku izslēgšanu no reģistra, un tad pants tiek papildināts ar to, ka gadījumā, ja šis starpnieks nav veicis uzraudzības maksu, viņš tiek izslēgts no reģistra. Komisija šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Izteikšos par 28. un 29. priekšlikumu. 28. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums saistīts ar reputācijas jautājumu risināšanu, kas komisijā tika ņemts vērā, bet par cik bijām nobalsojuši iepriekš, ka reputācija netiek šeit vērtēta, bet tiek vērtēta citi kritēriji. Līdz ar to šis priekšlikums netika atbalstīts, bet iekšliet ministra Sanda Ģirdiena priekšlikums faktiski mainīja panta numerāciju un tika atbalstīts. Līdz ar to 28. priekšlikums komisijā netika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 28. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 77 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit devītais priekšlikums komisijā tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 29. iekšlietu ministra Ģirdiena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Izteikšos par 30. un 31. priekšlikumu. 30. priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31. Savukārt 31. priekšlikums nosaka to, ka darījuma starpniekam ir tad jāievēro kvalifikācijas celšanas minimālās prasības, Un savukārt jau iepriekšējās pantos un priekšlikumos bija diskutēts par kvalifikācijas celšanu un ētikas jautājumiem, par cik komisija vairāk pievērs uzmanību arī tajā skaitā šiem te prasībām, kas celtu kvalifikāciju darījumu starpniekiem. Līdz ar to 30. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31. Tad 30. Priekšlikums aicinu par to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. Iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 48, atturis 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbildīgais komisijas priekšlikums atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums, kas ir saistīts ar deputātu Daniela Pavļuta priekšlikumu numur 24 gadījumā, ja tas tiktu atbalstīts un šī tik delegēšanas funkcija tiktu nodota privātu personai, tad delegēšanas funkcijas ietvaros privātu personai būtu tiesības izdot administratīvos aktus. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Sveiki, vēlreiz, kolēģi. Kā jau komisijas vadītājs norādīja, tā kā 24. Priekšlikums netika atbalstīts, tad šis 32. Tieši izriet no tā, un citā situācijā tas droši vien arī nebūtu balsojums, līdz ar ko es balsojumu neuzturu un atsaucu savu priekšlikumu numur 32.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts.
Jā, paldies. 33. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un ir daļēji atbalstīts un iekļauts, tātad tas ir saistīts ar datumu, tātad ar kuru stājas spēkā pārējais noteikumi. Tātad komisijā bija debatas par to laiku, kad tas varētu būt, sākot ar 2021. Gada 1. Janvāra, bet 34. Priekšlikums, kas bija iekšlietu ministra Sanda Ģirģena iesniegtais priekšlikums, noteica, ka ar 2021. Gada 1. Jūliju. Līdz ar to 33. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 34. Aicinu priekšlikumu numur 33 neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. Finanšu ministra Reira priekšlikuma. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 45, atturis 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, komisija atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. Iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturis nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Izteikšos par 35. Un 36. Priekšlikumu, tātad komisijā bija debatas par pienākumu ministra kabinetam izveidot tātad, šī likuma pārējais noteikums, ka tie stāsies spēkā. Iekšlietu ministrs Sanda Ģirģena bija iesniedzis termiņu, ka tas būtu līdz tātad 2020. Gada 1. Oktobrī savukārt komisija izveidoja attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikumu, ka tas varētu būt ātrāks ar 30. septembrī. Tad komisijā tika atbalstīts komisijas priekšlikums un 35. priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36. 35. priekšlikumu aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. iekšlietu ministra Girģana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 49 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 36. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un 38. priekšlikumi ir identiski. 37. priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, ar kur tiek noteikts, ka likums stājas spēkā 2020. gada 1. augustā. Komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Par cik mēs esam atbalstījuši 37. priekšlikumu, kas ir identisks 38. 38. faktiski nebūtu balsojums.
Tomēr šajā sistēmā mēs balsojam. Lūdzu uz zvanu, balsosim par 38. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 5 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par ieguldīto darbu. Es uzskatu, ka šis likumprojekts būs plats solis nozares sakārtošanā. Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamie deputāti, skatām trešo lasījumu grozījumu elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likumā. Šis atvērums bija inicēts no Nacionālās drošības komisijas un sākotnēji paredzēja lielāks pilnvars neplaukt pret Latvijai nedraudzīgo kanālu aizvēršanu, kā arī noteic mehānismu attiecībā uz patiesā labumu guvējiem, kuri atrodas vai no sankcijas sarakstā vai pēc kādiem citiem iemesliem. Uz otro lasījumu viņš tika papildināts ar priekšlikumu noteikt pamat piedāvājumā visām televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem, ievērot proporciju 80-20 par labu Eiropas Savienības zonā un Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskās zonas valstu oficiālajām valodām, kas tā tika atbalstīts. Trešajā lasījumā ir saņemti seši priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir no deputāta Ritvara Jansona, kas paredz noteikti proporciju nevis 80-20, bet faktiski visas Eiropas Savienības ekonomiskā zonas valstu valodā. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien, godātie kolēģi. Mana priekšlikuma būtība bija operātoru piedāvātajā televīzijas paketē pamatpiedāvājumā neiekļaut Krievijas televīzijas programmas, kas bieži pret Latviju raida naidīgu propagandu, bet ņemot vērā to, ka šim priekšlikumam nebija politiskā atbalsta un komisijā tika izstrādāts labs priekšlikums numur 3, kas gan savieno Eiropas Savienības televīzijas programmu Zolīdu pārsvaru pamatpiedāvājumā, gan neļauj iespēju translēt programmas, kas kurina naidu un kara propagandu, līdz ar to savu pirmo priekšlikumu es atsaucu un aicinu deputātus balsot par trešo komisijas priekšlikumu.
Paldies, tātad pirmais priekšlikums ir atsaukts.
Otro priekšlikumu iesniegos deputāte Vita Anda Tērauda, un tas parādzīs iepriekš minētās proporcijas vietā attiecināt aizliegumus uz tiem televīzijas, uz tām televīzijas, uz tiem televīzijas kanāliem, kur pēdējo 3 gadu laikā ir bijuši, kur ir sodīti, un 3 gadu laikā, tad 3 gadus kopš sodīšanas ir pastāvētu aizliegums. Daļai, kā jau debatēs teica arī Jansona kungs, tad komisija šo pēdējo paņēmu iestrādājot savā trešajā priekšlikumā, papildināt to ar to, ka pamatpiedāvājumā drīkst iekļaut tikai tādas programmas attiecībā, uz kurām pēdējo 3 gadu laikā Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome nav pieņēmusi lēmumu par retranslācijas aizliegumu. Komisijā deputāte tomēr lūdza balsojumu par savu priekšlikumu, un komisijas vairākums to neatbalstīja.
Godātie deputāti, debates par šo priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Tātad šobrīd notiek deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir sekmīgi noslēgusies. Pārtraukums līdz 11.30.